Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Hezké úterní odpoledne, je 16.05 a na stanici Vltava právě začíná pravidelný pořad Art Café. Ze studia zdraví Hana Slívová. Ilustrace komiksu Svatá Barbora, šperky, které vypadají jako koruna pro královnu, kompostovatelné kávové kapsle, retrofuturistický stůl nebo manuál, jak v ulicích města pracovat s reklamou. To je jen zlomek projektů, které letos odborná porota složená z kritiků, publicistů a kurátorů poslala do finále soutěže Czech Grand Design. Už po 13. ji pořádá tým okolo neúnavné propagátorky designu Jany Zielinsky. V minulosti v soutěži uspěli například Maxim Velčovský, architektonické studio Olgoj Chorochoj, značka nábytku Ton nebo fotografka Bára Prášilová. Kdo se stane Grand Designérem za rok 2018 a kdo zvítězí v jednotlivých kategoriích? Jsou jimi designér roku, módní designér šperku, grafický designér, fotograf, výrobce, ilustrátor a objev roku. To se dozvíme zítra, tedy ve středu 20. března. Slavnostní ceremoniál vysílá 20 minut po 8. hodině ČT Art. Loni se celkovou vítězkou soutěže Czech Grand Design stala šperkařka a autorka velmi netradičních brýlí, rodačka z Běloruska Nastasia Alejnikava. Za novou sérii šperků Komety a také za brýle pro jednu bratislavskou optiku je nominovaná i letos. A já děkuju, že si udělala čas a přišla do dnešního Art Café. A vítám tu i organizátorku celého projektu Janu Zielinsky. Dobrý den oběma.
Dobrý den.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Úterním Art Café ještě jednou zdravím organizátorku soutěže Czech Grand Design Janu Zielinsky a také Nastasi Alejnikovu, loňskou grand designérku, tedy vítězku celé soutěže, šperkařku, autorku kolekcí brýlí a také absolventku ateliéru KOV, což znamená koncept, objekt, význam na pražské Umprum. Nastasi, ty brýle, které máte na sobě, to jsou brýle z vaší vlastní dílny, předpokládám.
Ano, je to tak. Je to přímo novinka navržena pro mě a vlastně pro zítřejší večer.
Jsou to opravdu netradiční brýle, jenom abych je trošku popsala posluchačům. Rozhodně nejsou kulaté, tak jak bývá zvykem, mají takový zvláštní tvar a jsou opravdu velmi výrazné, všimnete si jich hned na první pohled. Kde se vlastně vzala ta vaše vášeň pro brýle?
Začalo to vlastně na ateliéru KOV na Umprum a v tom 6. ročníku, který jsem měla možnost věnovat celé diplomové práce a scháněla jsem zase netradiční téma pro tu diplomku a ten ateliér a hlavně profesorka Weisler dovolila vyjít vlastně za hranice šperků a tak jsem s tím tématem začala pracovat a tak vznikla moje diplomová práce, moje optika a ta měla vlastně i hrozně dobrou zpětnou vazbu okamžitou a potom i na různých soutěžích, takže jsem vlastně nemohla už to opustit a až do té chvíle, že už jsem nemohla táhnout to oboje, i ten šperk, i ty brýle, že vlastně ke mně pak i do té výroby přišel pomoct můj manžel Pavel Kahocký, takže vlastně zatím teď stojíme my dva.
Myslíte si, že byste s těmi brýlemi přišla i v momentě, kdybyste sama brýle nemusela nosit?
Otázka, nevím. Možná jo, možná ne, ale já jsem hlavně čerpala z takového alba The History of the Eyewear. Vlastně mně přišlo, že ty brýle, které vznikaly před průmyslovou dobou, tak vyložně ty kousky vycházely ze zlatnické dílny. To bylo znát na těch materiálech, technice. A spíš tohle mě navnadilo na to podívat se na to jinak, na ty brýle.
Jak už jsem zmiňovala, vy jste soutěž Czech Grand Design vyhrála loni, stala jste se absolutní vítězkou, grand designérkou. Jestli si to dobře pamatuji, tak každý vítěz potom pro následující ročník vyrábí takovou odměnu nebo památku pro ty další vítěze. Jak jste to pojala vy letos?
Tak já jsem zase vycházela z vlastně té katedry, kterou jsem vystudovala, je to užité umění a jsem chtěla, aby vlastně ta trofej to byl nějaký užitečný objekt a i tím, že pracuju s těma dvěma médiema, že brýle a šperk, tak jsem to i rozdělila, že vítěz kategorie dostane ochranné brýle proti záření slávy a grand designer odnese řád vyznamenání, bude to brož.
Záření slávy, to je pěkný termín, vy jste něco takového poznala po loňském ročníku, záři slávy.
Tak to je spíš taková hra, možná krásný slovo, nebo jak to
slovní
uvést. No, ale určitě to je něco, s tím člověk musí potkat najednou a pro mě to svým způsobem byla taky zkouška minimálně v tom smyslu, že mediální proslovy nebo nějaký rozhovory, to není úplně můj šalek kávy, nebo že vlastně to dělám ráda, ale necítím se v tom jako rybička ve vodě, takže to pro mě to byla práce velká.
Jasně.
A náročná.
Čili jak vaše trofeje pro vítěze budou vypadat, to se mohou posluchači podívat zítra na ČT Art, jak jsme zmiňovali už přímý přenos z Czech Grand Design finálového čeru začíná ve 2020 na ČT Art. Jano, vy v tiskové zprávě jste uváděli, že letošním společným tématem té soutěže napříč vlastně obory je tak trošku ekologie, udržitelné materiály, to, aby ta věc vlastně co nejméně překážela životnímu prostředí. To ale vlastně není něco, co by bylo úplně nového. Dokážete nějak popsat nebo definovat, jak třeba s tou ekologií designéři v roce 2018 pracovali, jak to téma posunuli vlastně dál?
Ono to rezonuje samozřejmě napříč celou designérskou scénou. My to v rámci České republiky zaznamenáváme zatím spíš u těch mladších designérů, které to zajímá. U těch etablovaných, kteří pracují pro velké firmy, tam se obávám, že zatím to ještě nehraje tak velkou roli. To znamená, že třeba ty ekologické nebo experimentální přístupy se příliš zatím nejsou reflektovány ani v designérovi roku, ani třeba u toho výrobce. Ale velmi zajímavý je objev roku, tam vyloženě dva ty projekty se zabývají právě recyklovanými materiály nebo náhražkami vlastně materiálů z obnovitelných zdrojů. Ať už je to projekt Niny Václavkové Ofkac, která v podstatě dělá boty tak, aby to bylo úplně minimum zbytku a když je ochodíte, tak aby se ty části daly vyměňovat. V podstatě je to opravdu za co nejmenší ekologickou zátěž, co nejdelší vlastně užívání té věci. A nebo projekt Malay Biomaterials, kteří vlastně pracují s přírodními zdroji, které nahrazují kůži, tak aby vlastně se dal úplně tenhle ten proces, kdy vlastně využíváme zvířata k tomu odívání nebo k výrobě obuvi nebo tašek, tak aby se dal vlastně zastavit. Trochu se to projevuje i v módě, nicméně tam vlastně se jedná hodně třeba o recyklaci materiálů. Třeba velice zajímavá je módní návrhářka Tereza Rozálie Kladošová, která je nominovaná na módní designérku roku a která v podstatě celou tu kolekci vytvořila ze zbytků.
Mm-hmm. Natálie, vy nějak přemýšlíte nad tím, když připravujete novou kolekci, tak aby byla ekologická? Dá se to vlastně při té výrobě brýlí takovýmhle způsobem přemýšlet?
Určitě tohle téma mě taky zajímá a vlastně vy jste popsala moje brýle jak netradiční, ale jsou naprosto tradiční, co se týče té výroby nebo řemesla.
Myslela jsem tím spíš tvar,
který
chápu, je opravdu výrazný.
Já chápu, ale že vlastně to v té výrobě jsou tak tradiční a díky tomu, že jsou tradiční a materiál používáme vlastně v biokvalitě, je to acetacelulóza z Itálie, my můžeme ty brýle opravovat, což je velkou výhodou a co se týče šperku, tak jsem vlastně tu výrobu hodně omezila na opravdu recyklovatelné kovy a teď hrozně málo experimentuji s novýma materiálama nebo s něčím dvosložkovým, co mi dřív jako hodně lákalo, ale teď vlastně hodně se držím recyklovatelných kovů hlavně.
My už jsme zmiňovali, že letošní ročník Czech Grand Design má číslo 13, už tedy po 13. se budou tyto ceny předávat. Proč jste vlastně s tou soutěží přišla? Vlastně 7 let poté, co jste pořád, nebo co jste převzala vlastně Design Blog, což je podle mě v České republice asi nejslavnější přehlídka designu, vlastně užitého umění jak pro veřejnost, tak pro vystavovatele. Proč vás vlastně napadlo založit ještě soutěž Czech Grand Design? Mělo to být takové vstřícné gesto třeba právě těm mladým výtvarníkům, designérům, tak, aby se o nich začalo víc mluvit a aby třeba dostali ještě šanci spolupracovat s nějakou průmyslovou výrobou?
Pro nás ten hlavní cíl byla v podstatě popularizace designu, kdy jsme si říkali, že v té době existovala soutěž, která oceňovala jednotlivé výrobky, to znamená třeba tu cenu dostala sklenička nebo auto. A nám přišlo, že vlastně ten princip Oscarů je mnohem zajímavější, to znamená, že je oceňován ten autor, nikoliv ta daná věc. A to i ve světě v té době bylo naprosto ojedinělé. My jsme založili Akademii designu, americká Akademie designu vznikla až 2 roky po nás. Takže my se trochu opičíme po těch jejich Oscarech, ale oni se zase opičejí po nás s těma cenama či Grand Design. Prostě jsme chtěli vlastně tenhle ten princip, který třeba existoval v jiných oborech, převést do designu. A samozřejmě tím dalším cílem bylo vytvořit jakousi referenci, referenční rámec, kdy tomu výrobci vlastně označuje ta akademie tu kvalitu a říká ano, tenhle ten designer je prostě mimořádně kvalitní, mimořádně talentovaný a když s ním budete spolupracovat, tak je to jistá jakoby záruka, že by ta spolupráce mohla dobře dopadnout, mohla by být kvalitní a mohla by vám přinést další prospěch, ať už marketingový nebo prodejní. Takže to byly ty hlavní cíle a chtěli jsme, aby jak tím design blokem, tak cenami Czech Grand Design se snažíme vlastně šířit design mezi co nejširší cílovou skupinu a v podstatě jakoby penetrovat českou společnost designem, protože se domníváme, že to vyjadřuje v podstatě jakoby úroveň toho národa. Vyjadřuje to jeho vyspělost a ta estetická jakoby úroveň je velmi důležitá a z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro tenhle ten vlastně další projekt a ono to docela dost v těch Čechách udělalo, protože zejména z hlediska těch firem, protože tím, že to právě třeba vysílá Česká televize a je kolem toho docela dost publicity, tak ty firmy si říkaly, jo, to je vlastně docela dobrý, my bychom taky mohli jakoby být v té televizi a mohlo by nám to jakoby taky začít fungovat. A myslím si, že řada z nich vlastně najednou pochopila, aha, on to jako vlastně může být i docela dobrý třeba jako marketingový nástroj. Takže to si myslím, že se docela povedlo a že z tohoto hlediska ty ceny vlastně jakoby plní velmi dobře svůj účel. A navíc je to vlastně referenční rámec i pro média.
Ještě se zeptám, vlastně v televize budou prezentováni 3 finalisté, ale ještě předtím, než jste oznámili tu finálovou trojici v každé kategorii, tak jste vlastně zveřejnili, myslím, že 10 men v každé té sekci v takovém jakoby širším finále. Znamená to, že je to vlastně takový zářez pro ty finalisty v tom, že si třeba tuhletu nominaci můžou dát do životopisu a je to právě taková ta reference směrem k té průmyslové výrobě, k těm potenciálním třeba jejich klientům.
Je to tak, je to samozřejmě přesně reference. Já jsem byl prostě nominována na cenu Czech Grand Design a tím pádem vlastně je to právě jakoby ta reference pro nějakou další případnou
spolupráci. Čili tady už není potřeba vyhrát, ale i ta účast je důležitá v tomhletom. Nastasio, vám se nějak změnila kariéra, řekněme v úvozovkách, po té, co jste zvítězila v Czech Grand Design, odrazilo se to třeba na množství objednávek, na množství zájemců o vaší práci?
Tak je to těžko posoudit, ale já si myslím, že hlavně díky těm rozhovorům a i nějakým výstupům v televizi určitě o mě dozvědělo mnohem více lidí, než mohlo vědět předtím. A to nemůže vlastně nenechat nějakou stopu. A mě i to zavedlo do takových směrů, které jsem nečekala, že vlastně docela i se to mediálně široce bylo oznámeno i v Bělorusku, což jsem vůbec nečekala. A přicházely mi hrozně nečekané nabídky, ale...
Můžete nějakou jmenovat?
No, já spíš třeba pro mě bylo hrozně taková zvláštní zajímavý bod, že v podstatě všechno, co jsem někde řekla a vlastně pak možná i za to jsem se stydila, ale třeba odtajila jsem svůj takovej tajemnej vnitřní sen, že vlastně baví mě pošta a knihovna a měla jsem prezentaci v nejlepší snad knihovně v Čechách a teď bude muzeum pošty výstava, kde bude můj malý objekt vystaven, tak to beru spíš takový, že prostě komunikuju s vesmírem.
Takový pěkná druhá vedlejší odměna taková za ten váš úspěch. Já se ještě před další písničkou zeptám, jak důležité je v rámci cen Czech Grand Design objevovat mladé talenty? Nebo jaká je vlastně ta rovnováha? Jestli se to v těch porotách dá ovlivnit? Nebo třeba když s tou kvalitou přijde někdo už opravdu zaběhnutý, někdo, koho zná, dejme tomu s nadsázkou celá Česká republika, jestli může vyhrát i ten? Nebo jestli se to třeba s tím, jak vlastně přicházejí noví a noví designéři, právě posouvá trošku k tomu mladému designu?
Tak třeba když si vezmete módního designéra roku v loni, ten teď tady úřadujícího, tak Lenka Vacková, v podstatě to byla její diplomka, se kterou vyhrála. Takže určitě se hodně to posouvá k těm mladým designérům.
Vlastně jenom promiňte, ptala jsem se i proto, že letos je vlastně mezi návrháři nominovaná, myslím, Liběna Rochová za svoji spolupráci s Musou, což je tady mladý autor, ale přece jenom Liběna Rochová už je známé jméno.
Liběna je samozřejmě vnitřně mladá stále a obdivuhodná. Víte co, já si myslím, že to je vlastně správně. Prostě pokud ten daný autor v tom daném roce odvede tak mimořádnou práci, jako udělala Liběna, tak prostě má být v těch nominacích. Já si naopak jakoby říkám, že někdy ten, kdo je etablovaný, je až mírně znevýhodněn, protože ty poroty vždycky mají jakoby tu touhu objevit jakoby někoho novýho. Ale myslím si, že je jakoby důležitý a my to naopak těm porodcům vlastně neustále opakujeme. A říkáme, jako neberte vlastně ohled na to, jestli už někdo tu cenu má nebo nemá. To je úplně jedno prostě. Pokud je to opravdu to nejsilnější, co v tom daném roce jakoby vzniklo, tak ji prostě má dostat. A někdo hold má 3 Oscary a někdo ho nikdy nedostal. To se prostě nedá nic dělat. Jako není to udělování za zásluhy a za výdrž, ale za to, co ten prostě autor v tom roce udělal.
Ano, to je věčné téma všech soutěží, jestli objevit přesně někoho tak mladého, nebo jestli ocenit kvalitu, která pochází od někoho, kdo už je na scéně déle.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Teď se tedy vraťme k soutěži Czech Grand Design. My jsme za začátku vlastně zmiňovali 7 soutěžních kategorií s objevem roku 8. Ve které té sekci to podle vás nejvíce žije? V jakém tom oboru vznikají opravdu zajímavé, možná třeba i na evropské úrovni zajímavé projekty?
No tak designer roku už je tak jakoby profesionální úroveň v České republice, že tam byste, myslím, jakoby úplně směle ty věci, které, za které jsou nominováni designéři roku, je mohli uvádět v jakékoliv zemi na světě a byly by plně srovnatelné. V té modě je to u nás spíš pořád ještě o experimentu a autorském designu, než o nějakém třeba množství těch modelů nebo o nějaké jakoby prodejnosti nebo čemkoliv jiném. Ale já to třeba jakoby mám ráda. A to mě na módním designu vlastně baví. Samozřejmě velice zajímavý je letos třeba grafický designer, kde už tak jakoby mám pocit, že míň jde o grafický design a víc jde o koncept, nebo respektive, že se to tak jakoby víc přibližuje tomu, čemu se říká v současnosti sociální design, kdy vy v podstatě designujete problém nebo řešíte problémy. Vy už jakoby už se nejedná o jakési estetické uspořádání prostě nějaké publikace, ale třeba o práci s veřejným prostorem. A to v tom v tom grafickém designerovi je hodně vidět. A asi úplně nejexperimentálnější je, a tak to má být, je objev roku, kde se prostě pracuje s novýma materiálama a tam zase naopak jakoby je to míň třeba právě otvarování těch předmětů, o co jde v designérovi roku, ale je to víc o právě experimentu a o, dejme tomu, nějakém jakoby udržitelném přístupu k životu.
Já se vrátím ještě k tomu grafickému designérovi roku, kde jste pravděpodobně i narážela na projekt od Veroniky Ruth Novákové, která vlastně zpracovala takový manuál, jak by měla ve velkém městě v centru vypadat reklama na domech, jak by se ty domy měly sjednotit tak, aby to prostě nerušilo, aby to minimalizovalo ten vizuální smog. Myslíte si, že něco takového je vlastně v Česku realizovatelné?
No, tam strašně záleží v podstatě na přístupu těch lokálních politiků. A já si myslím, že v tuhle chvíli je tam ještě pořád příliš různých tlaků, které jsou samozřejmě na ně jakoby vyvíjeny. Nicméně myslím si, že realizovatelné by to být mohlo. Když si vezmete severské země, tak realizovatelné to zkrátka je. Uvidíme, jakoby v jakým časovém horizontu.
Nastasio, když jsme teďko mluvili vlastně o tom, co zajímavého se děje v těch jednotlivých kategoriích, jak byste vy třeba zhodnotila konkurenci? Nevím, jestli ta konkurence je ten správný termín, ale prostě to, co se děje u vás v té šperkařské kategorii. Mám pocit, že třeba i na menších designových přehlídkách, kde si třeba lidé běžně chodí nakupovat nějaké dárky pro sebe nebo pro kamarády, že ta šperkařská sekce bývá vždycky docela velká. Je tady spousta zajímavých mladých výtvarníků, designérů, kteří se tomu šperku věnují. Vlastně s vámi v kategorii opět nominovaná Jenja Prokic, taková stálice. Ta jména lidé asi budou třeba víc znát. Jak byste to zhodnotila?
No, já obecně český šperk hodnotím jak hodně něco pestrýho, zajímavého, a myslím, že i z hlediska zahraničního to má velkou hodnotu a mně se líbí na zdejší scéně, že každý si tak vybere třeba nějaký postup nebo něco a v tom se třeba drží a v tom je unikátní, že vlastně ani o té konkurenci potom skoro nejde mluvit, protože to prostě nejde. A třeba teď vůbec nemůžu mluvit o konkurenci, že v té trojici finalistů jsou moje spolužáčky a kamarádky a furt se potkáváme i v soukromém životě, ale jsme naprosto jiný, každá z nás přistupuje k tomu šperku jinak svým vlastně přes srdce nebo přes svoji duši.
Což je asi ideální, že ten výtvarník je vlastně na první pohled rozeznatelný a každý si může vybrat prostě, co je mu blízké a ví, za čím jde a co mu taky ten designer může nabídnout.
Já vlastně jako s velkou láskou vzpomínám na to, když Nastasia s Jenjou Prokic se poprvé objevili na design bloku a celou tu svoji výstavu si vyslali jehličím. A vy jste šli prostě tou chodbou a už jste cítili, že se blíží něco prostě mimořádného a krásného. Ono to opravdu, i ta instalace byla prostě úplně jako kouzelná. Akorát v té době jsem si říkala, to je vtipný, že tyhle dvě vystavují spolu, protože každá je úplně jiná. Jedna je vlastně jakoby takový jakoby introvert, který je velmi jako jemnej, a Janja je prostě živel, který prostě je spojený s vesmírem a s různýma silama. A tak mě to hrozně jako bavilo, a že tyhle ty dvě se dali dohromady a vlastně přitom dokázali udělat prostě jakoby výstavu, která byla prostě strašně zajímavá a fungovala. A takže je vlastně vtipný, že takhle po těch letech jste zase spolu v těch nominacích.
Jednou z těch rychle rostoucích kategorií je i ilustrace, kterou jsme tady ještě nezmínili. Já když jsem tady měla na podzim jako hosta Michala Bačáka před festivalem Lustr, tak on říkal, že právě v době nominací na Czech Grand Design, on potom tu kategorii vyhrál, se mu začalo vlastně ozývat stále víc lidí, kteří měli zájem o jeho práci, zjistili, že existuje nějaký Michal Bačák, zalíbil se jim jejich rukopis, tak si ho chtěli najmout. Chtěla jsem se zeptat,
Dokonce se, pardon, prý teď říká, ty ještě nemáš doma žádnýho Bačáka?
Tak to jsem ještě neslyšela, ale jestli tady posluchači nemají nic od Michala Bačáka, tak možná nejvyšší čas, než ty částky za jeho práci
Přesně,
budou astronomické. Jsem... Ale chtěla jsem se zeptat na to, jestli vlastně soutěž Czech Grand Design dokáže těm výtvarníkům, designérům nabídnout ještě něco dalšího, jestli třeba skrze tuhletu soutěž se mohou dostat nějak lépe do zahraničí na nějaké přehlídky?
My to řešíme jinak. My jim vlastně nabízíme jednak tu publicitu v českých a zahraničních médiích a druhá věc, kterou nabízíme, je prezentace na Design Bloku. A tu mají vlastně ti autoři zdarma, ti, kteří vyhráli. A tím pádem oni mají vlastně tuto možnost se soustředit potom plně na tu kolekci a my jim vozíme do Čech ty galeristy a vozíme jim na ten Design Blok ze zahraničí ty lidi, kterých by se to mohlo týkat. Protože si myslíme, že když třeba někoho vyšlete do toho zahraničí, tak ta šance, že si jich tam všimnou, je v podstatě menší. Samozřejmě, asi se to třeba netýká, když je pošlete třeba na Šmuk jakoby do Mnichova, tak si jich tam jako všimnout mohou. Ale třeba v Miláně prostě ta přehršel té konkurence je obrovská, když vlastně ten galerista přijede do Prahy, tak on si opravdu tady může jakoby vybrat a vytipovat a ono to jako opravdu funguje velmi dobře a český design se za ty posledních pár let stal velmi trendy, stal se velmi vyhledávaným a čeští designéři mají velmi dobré jméno. Takže si myslíme, že to, co jakoby my jim nabízíme, je právě i nějaké sledování té jejich kariéry jakoby v průběhu celého toho dalšího roku. A to je jakoby velmi důležité, že to není jenom ocenění, ale je to prostě nějaký další servis.
Mm. Vám se, Nastasio, naskytla nějaká možnost, třeba přijel se za vámi někdo podívat ze zahraničí a zlanařil vás potom na nějaký svůj projekt, myslím teď mimo třeba Československo,
Tak já obecně třeba i ten začátek roku 2018 měla hrozně takový plodný, že měla jsem ve White Boxu v galerii Gask výstavu a ta byla vlastně domluvená ještě před výhrou Czech Grand Design a už se řešila i výstava spolu s dalšíma šperkařema v Londýně, že vlastně to tak jakoby spolu a v tu dobu jsme zkoušeli a vznikala nová kolekce pro IOKO, pro Bratislavskou optiku, takže nemůžu posoudit, co konkrétně a kde co přineslo a ale já docela málo teď funguji na zahraniční trh, nebo vlastně spíš bych řekla i nestíhám se soustředit na nějaké zahraniční soutěže, na nějaké další přihlášky, že vlastně i jsem pochopila, že mě hrozně baví ten lokální trh, že ta přímý kontakt s klientem, který tady mám a ta zpětná vás má pro mě asi nejdůležitější.
Mm-hmm. Jano, vy jste v jednom rozhovorovém, v jednom internetovém rozhovoru řekla jako odpověď na otázku, co člověk musí vědět o designu, alespoň jednu věc, tak vy jste řekla, že zlepšuje život. Kdybyste to teďko mohla rozvést, jak přesně zlepšuje život?
Tak design má v podstatě dvě hlavní funkce a to je jakási praktická zlepšení, to znamená vyloženě funkčnost toho předmětu a ta druhá je estetická. A já si myslím, že obě tyto strany zlepšují život, protože to, čím jsme obklopováni, je velmi důležité. My už vlastně jako děti jsme obklopováni předměty, neustále si je buď to kupujeme, nebo je někdo kupuje nám, jsme jimi obdarováni a ta kvalita těch předmětů potom vlastně zaplňuje ten prostor, který kolem nás je. Takže si myslím, že to, čím právě design může přispět, je ke zkvalitnění toho prostoru, který bude kolem nás. A my, když ten prostor budeme mít kvalitní, tak zase budeme na tom lépe i myšlenkově a budeme více inspirováni. Navíc si myslím, že design má opravdu velkou moc, protože dokáže proměnit zcela všední okamžik v jakýsi svátek. Já když se prostě vezmu krásnou vázu a dám si do ní květiny, tak je to malý svátek v průběhu třeba zcela všedního dne. A to je docela velká moc.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
A my vstupujeme do třetího bloku rozhovoru o cenách Czech Grand Design. Janos Jelinský, vy jste na konci února s Czech Grand Design uspořádali v Praze diskuzi na téma budoucnost designu a role designéra v moderním světě. Pro ty, kteří na té diskuzi nebyli, mohla byste třeba nějak shrnout ty nejdůležitější nebo nejzajímavější body, které na té diskuzi zazněly?
Mně se třeba hrozně líbil vlastně postřeh, který měl Maxim Velčovský a ten byl vlastně o tom, jakým způsobem se ten svět předmětů dostává do digitální roviny. Kdy vlastně do jedné malé krabičky telefonu, my tam v tuhle chvíli máme telefon, kalkulačku, počítač, metr, vodováhu, diktafon a celou řadu vlastně dalších přístrojů, které jsme předtím potřebovali mít všechny samostatně. A najednou máme to všechno v jednom. A vlastně celá ta diskuze byla trochu o tom, že čím dál tím víc bude podstatnější právě design v tom digitálním prostředí. V tuhle chvíli nejbohatší člověk světa je majitel Amazonu, teda teď už prý má jenom půlku, protože se rozvádí. Nicméně prostě pravda je, že je to celé vlastně založené na tom, že dokázali nejlépe nadizajnovat vlastně tu programátorskou stránku věci, proto jim to tak dobře funguje. Byť si myslím, že to je třeba z hlediska ekologie naprostá katastrofa, vlastně tyhle ty internetové obchody, kdy si můžete prostě nechat z Číny jako poslat věc za $4, prostě, která jako už nikdy nejde reklamovat a ona za měsíc se rozbije, tak ji vlastně vyhodíte. Ale je to tak, že ten svět se opravdu výrazným způsobem mění. Hodně se mi třeba líbily postřehy Michala Nanoru, který je odborník na fotografii a který vlastně říká, že právě tenhle ten digitální věk přispěl k tomu, že my všichni jsme fotografama. Dřív fotograf byl profík, který měl to vybavení a my jsme maximálně vlastně někdo měl třeba zrcadlovku, ale byla to taková jako poměrně vzácnost si pořídit jakoby fotky. No a postupem těch století, jakoby toho století 20. se najednou opravdu z každého stal fotograf, kdy já mám prostě ve foťáku, teda v telefonu foťák a můžu vlastně fotit jakoby cokoliv a lidi to upravujou vlastně a postujou a tak dále.
Mimochodem, štve vás to jako odbornice na design a na pěkné věci, že tady ta možnost existuje. Já vím, s tím se nic nenadělá, že všichni máme v telefonu foťák, ale Jaký na to máte názor?
Mě to třeba neštve, já si myslím, že to může přispět k tomu, že lidi si jakoby víc budou všímat jakoby naopak některých detailů, který by třeba jinak jakoby neviděli. Samozřejmě může to jako přispívat až k takovým jako absurditám, že potom místo jakoby jakýkoliv emoce, tak jenom vnímají to, jakým způsobem se to dá co nejlíp vyfotit a pokud možno ještě jakoby co nejlépe postovat. A tady zase musím souhlasit s Maximem, že třeba v souvislosti teď s tou ekologickou ekologickou stopou nebo vůbec jakoby s ekologickou situací světa, možná bychom mohli méně začít přemýšlet nad tím, jak si nejlíp vyfotit v oběd a postovat ho na Instagramu a místo toho prostě trochu přemýšlet nad tím, co třeba my sami můžeme udělat k tomu, aby se ta ekologická stopa trošku vylepšila. Takže jako někdy mě spíš jakoby štve to, že všichni se tak jako zabývají takovýma jako banalitama prostě a vlastně jakoby malinko se z některých věcí jako vytrácí obsah, ale teď nechci samozřejmě, aby to působilo jako staromilsky prostě nebo jako takový ty babičky, jak říkají, no to za nás prostě to jako bejvalo jinak, tak to vůbec nemě ten, jako samozřejmě se ten pokrok jako má spoustu toho, ale v ten moment, kdy si prostě terorista jako natáčí prostě pro sociální sítě jako ten útok, tak už je to ten svět je prostě jiný, než byl.
Nastasil, vy v České republice žijete už poměrně dlouho, vy jste sem přišla vlastně ještě před studiem na vysoké škole na UMPRUM. Stíháte ještě sledovat to, co se děje v běloruském designu nebo v tom vašem oboru šperku?
Já téměř nestíhám, ale díky některým cestám profesionálním do Běloruska jsem měla možnost poznat lidi a vlastně tu lokální designerskou scénu, která mě naprosto nadchla a překvapila. A to díky Českému centru v Kyjevě, který nás pozval právě s Bárou Prašilovou na Minsk Fashion Week. A vlastně i díky tomu mateřskému jazyku jsem schopna dodržovat kontakt s těma lidma, třeba s kurátorkou Dzínou Danilovič, která tenkrát tu výstavu připravovala. Každé roky posílám ročinku tě Grand Design, protože ta z toho čerpá přes kulturního ataše na ambasádě, protože České centrum v Minsku není. Vybírá vlastně další lidi, které pozývá a dělá výstavy v český módy, nebo vlastně snaží se pozvat ten design český do Běloruska, takže já to nějaký vlastně jsem nahmátla nějaký body, které teď mi pomáhají to sledovat, ale vlastně na určitou dobu jsem byla naprosto slepá v tomhle smyslu.
Kdyby třeba některý z posluchačů se o ten běloruský design chtěl zajímat víc, měla byste třeba teďko v hlavě nějaký web, kam bychom se mohli jít pro inspiraci? Nebo vás teď nic nenapadá?
Nemůžu nic doporučit, ale bohužel není žádné altruisti typu Jany Zelinský a Jiří Macka, který by to vzal pod svoji nějakou kontrolu a za pomoci třeba státu, nebo že vlastně stát na to nepřispívá vůbec. Myslím, že ani muzea, ani sbírky momentálně nemají šanci něco pomáhat jako českému designu. Myslím, že akademie taky se nachází docela v takovém konzervativním momentu. To je vlastně ten důvod, proč jsem tam nechtěla studovat. A nevím, vidím velký potenciál v mladých lidech, ale vlastně všechno vzniká za svý pomoci a žádný zdroj neexistuje, takový pevný, kde by se to nějak bylo pěkně strukturované.
Když jsem se dívala na váš web, kde máte vlastně vyfocené součásti té kolekce šperků Komety, protože vy jste na Czech Grand Design nominovaná nejen za brýle, ale ještě za tu sérii vlastně šperků Komety, tak jsem měla pocit, že tam je jakoby zřejmá inspirace nějakou přírodou, vesmírem, ale potom jsem si přečetla jeden rozhovor, ve kterém jste říkala, že vás inspirovalo nebo že tam odkazujete v té kolekci také na pozlacenou měděnou desku, která byla vyslaná do vesmíru s raketoplánem Voyager jako vzkaz mimozemským civilizacím. Ta obsahuje různé zvukové záznamy, včetně úryvku ze svěcení Igora Stravinského. Tak se mi zdá, že ten vějíř těch inspiračních bodů je vlastně pro vás úplně neskutečně široký, že tam nejde jenom o čistou přírodu.
No tak já jsem byla spíš, když jsem ty informace čerpala pro tu kolekci, jsem byla naprosto nadšená, že ta skladba opravdu putuje vesmírem. A myslím, že to byla nesmírně důležitá skladba a balet, který v roce 1913 byl uveden v Paříži a do toho byly zapojeny skvělé umělce a vlastně pařížské publikum to tenkrát vůbec nepřijalo, ale myslím, že ta hudba ovlivnila celý umělecký svět tenkrát a spíš mě hodně baví tyhle souvislosti a cítila jsem za důležité to uvést v té kolekci.
Ještě než se rozloučíme, mám poslední otázku. Do Síně slávy zítra vstoupí ilustrátor, výtvarník Jiří Šalamoun, kterého asi každý v téhle republice bude znát jako autora Maxi Psafíka. Co pro vás Jiří Šalamoun znamená? S čím ho máte spojeného?
Pro mě je to vlastně neuvěřitelně autorský humor, který on dokáže vtělit do těch ilustrací. A pak mě na tom fascinuje ta věc, že ačkoliv on je v podstatě filozof, má to velice jakoby srovnaný, tak jako ono to působí až takovým jako primitivním dojmem, ty kresby. A přitom je v nich neuvěřitelná hloubka. A pro mě osobně je Jiří Šalamoun takový jakoby můj zachránce, protože mě, když bylo 7, tak jsem byla v nemocnici s ušima, s takovým komplikovaným zánětem. A strašně jsem v té nemocnici trpěla. A hrozně se mi tam nelíbilo a máma mi přinesla, tehdy vyšel Maxi Psafík, ale jakoby v podstatě jako takový komiks, ta knížka, prostě byla to úplně, on si to sám i lámal, jakoby, že dělal i tu grafickou stránku, ta knížka je prostě fantastická doteď. A já jsem si to stihla přečíst za 20 minut, ale vlastně jsem to tam pak celý ten týden četla a nakonec to četlo celý oddělení a vlastně jsem byla taková knihovnice, protože oni vždycky si jako říkali, a teď to mám já a můžu to pak mít já a můžu to pak mít já a opravdu jakoby, že to prošlo celou tou nemocnicí, prostě tenhle ten fantastický Maxi Psafík. Takže já jako i osobně vlastně je to pro mě taková jako milá vzpomínka.
Naste si a vy, protože vy jste vlastně v České republice, v Československu nevyrůstala, takže možná vás minula tady ta vlastně jako pohádkovost nebo ta pohádková, ten pohádkový odstín Jiřího Šalamouna.
Já jsem vlastně Maxi Psa jsem hned oblíbila hned, když jsem byla v první rok v České republice a jsem nasávala všechno možné, včetně pohádek, takže Maxi Pes to určitě, ale v podstatě vždycky, když jsem i v antikvariátu šáhla po nějakou knížku a mám hrozně ráda od ilustrovaného Dickensa od něj a vlastně to je nejkrásnější kniha roku a prostě ano, že pro mě je to taky vlastně srdcovka, to vnímám jenom vizuálně, vlastně opravdu na tom jsem nevyrůstala.
Tak já vám děkuji za návštěvu v dnešním Art Café. Loučím se s Nastasiou Alejníkou, šperkařkou, která je letos nominovaná opět na cenu Czech Grand Design a také s organizátorkou celé soutěže celého projektu Janou Zélinský. Díky moc, že jste přišli. Ať se zítra vydaří přímý přenos, který je možné sledovat ve 2020 na ČT Art. Díky, naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.